Mirë mëngjes dhe mirë se vini në emisionin e parë për ditën e sotme të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe fillimisht ju sjell titujt kryesor të këtij edicioni. Filmi Kosovar Shok nuk ka arritur ta fitoj çmimin Oscar. Çështjet ekonomike po konsiderohen si sfiduese për gjyqtar dhe prokuror. Angela Merkel bën thirrje për unitet për krizën me refugjat. Për lajme dhe kronika të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Filmi Kosovar Shok me regji dhe skenar të Jamie Donahue nuk ka arritur të shpallet fituesi çmimit prestigjios Oscar në kategorinë e filmit më të mirë të shkurtër Live Action Short Film. Në këtë kategori triumfoi filmi shkurtër irlandez Tatterer. Shok është filmi i parë kosovar që arriti të fitojë një nominim për çmimin Oscar, duke shënuar kështu një arritje të madhe në historinë e kinematografisë kosovare. Në natën më të rëndësishme të filmit në botë, Leonardo DiCaprio arriti ta fitoj çmimin për aktorin më të mirë për lojën e tij në filmin The Revenant. Ky ishte nominimi i tij 5 për çmimin Oscar në këtë kategori dhe kjo është hera e parë që ai del fitues. Nga ana tjetër, Brie Larson fitoi çmimin për aktoren më të mirë për rolin e saj në filmin Room, ndërsa Alejandro Iñárritu u shpall regjisori më i mirë për filmin The Revenant. Në ceremoninë 88 të ndarjes së çmimeve Oscar, Spotlight u shpall filmi fitues i sa imbromjeje. Kancelaria Gjermane Angela Merkel u ka kërkuar liderve evropian që ta gjejnë një zgjidhje të përbashkët lidhur me krizën e vazhdueshme me refugjat. Në një intervistë dhënë televizionit ARD të dielën, Merkel ka thënë se nuk ka një plan B nëse liderët dështojnë të pajtohen me Turqinë rreth mënyrës së ngadalësimit të rrjedhjes së refugjatëve nga Siria, Iraku, Afganistani dhe vendet e tjera për në Evropë. Ajo gjithashtu tha se Evropa nuk mund ta lejoj Greqinë, një vend që së fundmi ka pranuar një ndim të madhe nga BE-ja, që të shkaktoj kaos duke i mbyllur kufit e saj. Megjithatë, Merkel shtoi se ajo është shumë optimiste që Evropa do të qëndrojë bashkuar dhe të përballet me krizën. Kjo është një fazë e rëndësishme në historinë tonë, ka thënë Merkel. Liderët evropian dhe ata turq pritet të takohen më 7 mars për të diskutuar rreth krizës, e cila solli më shumë se 1 milion njerëz në Evropë gjatë vitit 2015. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry kanë diskutuar të dielën përmes telefonit rreth një bashkëpunimi më të ngushtë ndërmjet ushtrive të dyja vendeve lidhur me planin e armpushimit në Siri, njoftoi të hënën ministria e jashtme ruse. Biseda ishte realizuar me iniciativën e palës ruse, thuhet në njoftimin e ministrisë. Lavrov dhe Kerry gjithashtu kanë diskutuar për koordinimin e qasjeve të tyre lidhur me një draft të një rezolute që synon nga Këshilli i Kombeve të Bashkuara, thuhet në deklaratë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit kosovar, një rubrikë që vjen te ju çdo mëngjes e përgatitur nga kolegu në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, zgjedhja e Hashim Thaçit president vazhdon të komentohet në pasqyrën e shtypit kosovar. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë temë në numrin e sotëm?
E përditshmja koeditore Valjeta vlerëson se procesi zgjedhjes së Hashim Thaçit nuk ishte një zhvillim ndaj cilit bota i kishte kthyer syt siç mendohej në Kosovë, sepse siç tekson gazeta, qëmoti jashtë Kosovës pa kujt i intereson se kush është në cilin post në shtetin më të ri të Evropës. Që tha që tjetë lideri kryesor, gazeta sekson se kanë interes një pjesë e burokratve dhe diplomatve të cilët Kosovën e kanë përshkrim të vendit të tyre të punës, sepse me tha që në pavarësisht çfarë mendojnë personalisht për te, ata kanë arritur disa marrëveshje dhe me te duhet t'i zbatojnë ato. Kësisoj, koeditore vlerëson se zgjedhja e tha që të president të mësleti mund karakterizohet si një farsë, e cila për fat keq pasqyron edhe ndasinë e madhe në Kosovë, ndasi cilën kësaj radhe vuri re edhe Bashkimi Evropian. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se Hashim Thaçi mund të jetë simboli shumë gjërave, përfshirë edhe simbolin e luftës për shlirim, pasi ishte në krye të UÇK-s, simboli i pavarësisë, sepse e lexoi deklaratën e shpalljes së pavarësisë, por jo edhe simboli i unitetit, shkruan postierash. koaditore. Valjeta?
Çfarë thon gazetat për ndërmjetësimin e gjetjes së një zgjidhjeje politike në vend pas zgjedhjes së Thaçit president?
E përditshme e Kosovës sot në këtë temë vlerëson se me zgjedhjen e ish-ministrit të jashtëm dhe ish-kryeministrit Hashim Thaçi në postin e presidentit, dialogu politik me partive kosovare për të rikarimin e krizës bëhet edhe më i vështirë për shkak se opozita nuk e pranon krerin e ri të shtetit. Ndaj, duket se ndërkombëtarët se nuk do të mund të rinë më spektator në betejën e dhunshme që për pushtet që po zhvillohet prej 6 muajsh në Kosovë. Opozita sulmon me gaz lotcjellës, kokteje molotovi, kurse pushteti përgjigjet me autoblinda, arrestime deputetësh e retorik kërcënuese. Populli, siç tekson Kosova sot, po i vuan pasojat e kësaj përplasje të egër me subjekteve që përfaqësojnë popullin në kuvendin e Kosovës. Vazhdimi i kësaj situate sipas Kosovës sot do thotë rritje më e vogël ekonomike, më pak investime, më tepër papunësi dhe varfëri, izolim pa afat, përkeqësim të imazhit të shtetit, fluks të ri masiv të ikjeve të qytetarëve drejt perëndimit. Pra është përgjegjësia e klasës politike të thrasë arsye si kthehet dialogu dhe të negocioj për arritjen e marrëveshjes mes palëve, thekson postierash Kosova sot.
Faleminderit për këtë pasqyr të shtypit Zenel, ne vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Përfaqësues të subjekteve ekonomike në Kosovë dhe ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se gjyqtarët dhe prokurorët që merren me konteste ekonomike kanë nevojë për avancim të njohurive profesionale në mënyrë që rastet ekonomike të trajtohen ashtu siç duhet. Lidhur me këtë, Instituti Gjyqësor i Kosovës gjatë vitit të kaluar ka organizuar disa trajnime për gjyqtarët e departamentit për çështje ekonomike. Më shumë hollësi në këtë temë sjell Nadia Ahmeti.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike në Prishtinë vlerësojnë se gjyqtarët dhe prokurorët, të cilët merren me konteste ekonomike, kanë nevojë për avancim të njohurive profesionale. Sipas tyre, këta persona kanë nevojë për më shumë njohuri për fushat specifike të ekonomisë, siç janë transferet, krimet financiare, kontabiliteti, në mënyrë që rastet të trajtohen si duhen. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës për Radio Evropa e Lirë, thot se ky asociacion ekonomik ka kërkuar që gjyqtarët edhe prokurorët që merren me probleme ekonomike duhet të kenë më tepër njohuri si në terminologji, por edhe në probleme tjera ekonomike.
Në vetë faktin që flitet që për momentin ne janë duke u zgjidhur lanë të vitit 2007-2008 dhe jemi në fillim të vitit 2016, po e shini sa larg e sa afër jemi realizimit të qenurit shtet ku sundon rendë dhe ligji. Dhe mu në këtë drejtim ekonomike kemi pa të arsyeshme që të kërkojmë ndim që arbitraja në kuadër të odës ekonomike fjetë vërtet sa më e fuqishmë shtë e mundur, të kemi në rastet cila do zgjidhen, të se vendimit arbitrajës do t'jen drejt për drejt të pranuara në gjykatën ekonomike.
Por drejtori ekzekutiv i Institutit për Studimet të Avancuara GAP, Agrondemi, mendon se si në rastet organit shqyrtues të prokurimit publik, ashtu edhe në gjykata dhe prokurori, ekziston një mungesë ekspertizës për fushat të ndryshme të cilat shkojnë për gjykim në gjykatat e vendore apo për shqyrtimin e organin shqyrtues të prokurimit publik.
Janë shumë gjëra të komplikuara, se prokurorët dhe gjyqtarët nuk janë të specializuar që ti trajtojnë. Për shembull, fusha më e komplikuar e cila është paraqitur te gjyqtarët dhe prokurorët, që nuk kanë arritur në shumicën e rasteve e gjykimit kanë shkuar në favor të pandehurëve, kanë qenë kur ata nuk i kanë njohur çështjet financiare, sidomos kanë bëjnë me bastet online apo me transferet të mëdha financiare të dhe kërkohet i ekspertizë të dhe në gjykatë dhe të kanë.
Mangësit e evidentuara si pas Agrondemit shtroj nevojnë e trajnimit me profesionali sidomos për prokurorët. Po ashtuaj preferon se duhet angazhuar njerëz të cilët i njohin këto fusha specifike me qëllim që rastet e krimeve të organizuara, sidomos të krimeve financiare, të trajton si duhen në gjykatat vendore. Instituti Gjyqësor i Kosovës ka organizuar disa trajnime për gjyqtarët e departamentit për çështje ekonomike gjatë vitit të 2015, ku janë trajtuar aspekte nga e drejta ekonomike. Valon ju po dhe që si programit për trajnime të vazhdueshme në këtë institut, tregon çështjet që janë trajtuar në 17 trajnime vetëm gjatë vitit të kaluar.
Teknologjia e informacionit, proceset biznesore dhe liçi, kontrata ndërtimit të kontestet ekonomike, kontabiliteti si një sfidë për gjykim të drejtë, provat dhe të provuarit në kontestet ekonomike. Kontestet ekonomike nga fusha e sigurime, biznesi, kredit dhe institucionet financiare, parimet ekonomike të së drejtës komerciale.
Duke parë vonesat që po paraqiten me rastin e zgjidhjes së kontesteve ekonomike, dy subjektet ekonomike në Kosovë, Oda Ekonomike dhe Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, tashme kanë krijuar dy qendra të arbitrazhit. Këto qendra, sipas përfaqësuesve të tyre, po ju ofrojnë subjekteve private zgjidhjen e kontesteve biznesore shumë më shpejt se sa gjykata ekonomike në Prishtinë apo gjykata tjera kompetente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shumë të rinë në Prishtinë konsiderojnë se as këtë vit nuk do të ketë liberalizim të vizave për shtetasit e Kosovës. Disa prej tyre shprehen të zhgënyer, por ka edhe të tillë që ndihen të diskriminuar me faktin se janë të detyruar të nënshtrohen procedurave të marrjes së një vize. Anketën me të rinjtë për këtë temë e ka realizuar Ariana Kasapolli.
Raporti i fundit i Komisionit Evropian nuk ka dhënë rekomandimin për liberalizimin e vizave në zonën Schengen për qytetarët e Kosovës, pasi që hodhi poshtë premtimet e zyrtarëve të lartë të qeverisë, të cilët ishin shprehur të bindur se qytetarët e Kosovës do të udhtonin pa viza në vitin 2016. Raporti i Komisionit Evropian vuri në pa se Kosovës i mbetet të përmbushë edhe 8 kritere për të marrë rekomandimin për liberalizim të vizave. Arbënor Sadiku, student i Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës, thot se gjendja e rëndë politike në Kosovë do të ashtyej këtë proces.
Jo, me vetë faktin që shteti nuk funksionon në çdo aspekt, do me thonë nuk ka shpresë kur, absolutisht.
Ndërkaq Majlinda Kastrati, studente e Fakultetit të Arteve në Universitetin e Prishtinës, thot se ndjehet e fyer që si qytetare e Evropës duhet të aplikoj për vizë për të vizituar vende tjera të Bashkimit Evropian.
Procedura gjatë janë si për ka aspekti komunal, do me thonë certifikatat e kështu me radhë, masni është besa edhe një shpenzim, 60 euro kushton një vizë, plus polisa sigurimit, ato gjitha fryhen edhe çka është ma e keqe janë fundi kur s'mundesh me mu pajis me një vizë. Se fillimisht je diskriminume, për pos atyre dokumentave që ti i ofran ambasadës, ata nuk cilësojnë mas pari si qytetarët e Evropës, pse une me apliku kur unë jam pjesë e Evropës, unë jetoj këto, pse une me apliku me shëtit në përshpinë teme.
Ndërkaq Valoni, 25 vjeçari i cili punon si kamarier, ndonë se ka diplomuar në Fakultetin Ekonomik, thot se qytetarët karshi politikanëve janë në rendin e dytë.
Jo, se këta politikanët e sovet vishin të resin për njekin, edhe zbësej që akonu bërë liberalizimi e viza. Edhe unë kam qef me dalë lirë në për shtetet tjera, po s'moj herë pa vizë, e isha la banë.
Labinot Shala, 20 vjeçar, flet për atë se sa do të ndikonte liberalizimi i vizave në përparimin e të rinjve për të studiuar jashtë vendit.
Por normali që është keq, për shkak se shumë të ri kanë pas synime edhe me studiu jashtë, jena dyqyr si të izoluam prej vendeve tjera për studime, nashtë edhe për punësim, për shkak se këtu nuk ka edhe punësim të madh. Edhe për mi po të afërmit shumë, në shtionë jo si student, mirë po tjirë, familjet e tjera, mund mi po edhe të afërmit që si kam po.
Vlora Baftiu duke të jetë mjaft pesimiste sa i përket liberalizimit të vizave gjatë vitit 2016.
Jo, unë nuk mendoj që liberalizimi i vizave të ndodhë në vitin 2016. Në fakt nuk besoj të e marë parasysh gjendin momentale, nuk ma mërmenja që edhe të liberalizohen vizat. Arsyeja pse, ma mërmendja e këdim krejt, fillimisht është qendja ekonomike, vend, mandej korrupsioni.
Sidoqoftë, para se të merrej raportin nga Komisioni Evropian, zyrtarë të lartë të shtetit të Kosovës kishin pretenduar se Kosova ka përmbushur kriteret teknike për liberalizim të vizave dhe se nuk ekziston asgjë që mund të pengoj këtë proces. Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, ishte ai i cili vazhdimisht u ka premtuar qytetarëve se do të lëvizin lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian pa pasur nevojë për viza. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion të lajmeve, ju ftoj të na ndiqni edhe në emisionin e mesditës në orën 12, e po ashtu ta vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Deri në edicionin e radhës, miru dëgjofshim.